Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, vă dorim audiție plăcută pentru următoarea jumătate de oră. Pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează tuturor persoanelor cu dizabilități și astăzi venim încă o dată să subliniem importanța accesibilizării nu doar din punct de vedere fizic, adică de a avea acces într-o clădire, ci și a accesibilizării activităților și programelor oferite în general, astfel încât și persoanele cu dizabilități să poată beneficia. Am discutat în ediția anterioară și v-am prezentat crâmpeie dintr-un seminar prezentat în cadrul Bisericii Adventiste Popatatu, seminar organizat de către departamentul Școala de Sabat și Slujirea Copilului. Iar titlul seminarului chiar acesta a fost: Cum accesibilizăm activitățile și programele bisericii pentru persoanele cu dizabilități? A fost prezentat acest program de către doamna Ruxandra Mateescu în calitate de consultant în accesibilizare de la Asociația Supereroi Printre Noi. Vă invit să ascultați în continuare ceea ce s-a derulat cu ocazia acestui program.
Am o carte, Meditații scrise de femei pentru femei, pe marginea pasajelor biblice și una dintre meditații spunea așa, mă rog, era o filă de jurnal, de fapt, zicea, m-a sunat o soră și mi-a zis, m-a întrebat dacă poate să vină să-mi calce niște rufe și că m-a buvnit plânsul, scrie acolo. Și de ce ți se pare atât de important că a venit să-ți calce rufe, ce nu poți să calce? Nu, pentru mine e important să am rufe călcate, să vă zic de ce toată casa mea e un haos, pentru că fata asta mea, din nu știu ce motive, aruncă toate așternuturile pe jos non-stop. Nu mă întrebați de ce. Și ia mâncare de pe unde apucă și o lasă pe unde apucă. Și arată, zici că e o casă de-aia de copii în care n-are nimeni grijă de ei. Dar adevărul e că dacă nu faci non-stop după ea, arată așa. Nu știu de ce. Probabil că, habar n-am, e o chestie, tot timpul a fost așa, dar în ultimii ani de când cu adolescența e și mai rău. Și nu spuneți că toți adolescenții sunt așa, că știu, am și o bucată de băiat și știu că e așa, dar la ea e o mizerie atipică. Aruncat-o ăsta de perne și lăsat de banane în pat și după aia sărit cu fundul pe ele. Și atunci, dacă am rufe curate în dulap, și ăsta-i doar un exemplu, simt și-o că ceva din viața mea cât de cât mai e ordonat și mai e la locul lui și nu trăiesc într-un haos în care toți parcă au vieți perfecte, numai a mea e un carusel, dar nu mai reușesc să mă adun. Și e bine unor să spui, vrei să-ți spăl vase sau vrei să-ți calc rufele sau vrei să-ți scot câinele sau vrei să, uite ce au făcut niște prieteni de dimineață și fac frecvent, o scot pe fata noastră, noi avem 3 copii, am mai făcut unul între timp. Pe fata noastră de 8 ani o scot în parc. Și mie mi-e bine, pentru că n-am sentimentul ăla de vină că iar n-am avut putere și n-am avut chef și iar am refuzat-o când mi-a zis, te joci cu mine, nu știu ce. Și eu am zis, iar băi, sunt terminată de oboseală sau trebuie să fac nu știu ce cu Olga. Și n-am mai refuzat-o că nu m-a mai întrebat pe mine, au scos oamenii ăștia afară. Și dacă am o zi în care mă simt mai puțin vinovată, atunci îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost așa. Știu că aveți resursa asta și știți de unde să cereți sfat și de unde să cereți și pe cine să întrebați. Doamne, e femeia asta, n-am mai văzut-o de nu știu când la biserică. Cum să mă duc înspre ea? Până o chem la biserică. Ce nevoie are? Că până la urmă e o legătură de dragoste între noi. Chiar biserică poate să, da, ne adunăm aici, dar putem să ne adunăm și la ea. Și cred că așa, asta ar fi o soluție, să-i aducem înapoi pe oamenii ăștia la biserică. Și până la urmă, de ce vrei să-i aducem? Ca să nu se simtă singuri. Că omul ăla se roagă și acasă. Dacă o mai face, dar poate să-i roage și acasă, poate să citească și acasă, are baibole, are predici, are ce vrea el acasă. Acum nu trebuie să mai meargă. Dar el trebuie să se simtă că face parte din același trup cu noi. Adică, și atunci asta e soluția pe care vă ofer. Întrebați, uite, am notat aici, hrană moale. Cred că, și îmi cer scuze că nu mi-amintesc acum versetul, Pavel zice de compară această hrană spirituală cu hrana pe care o dăm unor bebeluși și după aia unor copii mari și apoi adulților și după aia aș zice eu că la bătrânețe, nu mai știu dacă Pavel spune, dar la bătrânețe o luăm iar cu hrană moale. Dar da, familiile astea, părinții ăștia vor hrană moale, adică nu poți să le spui, nu poți să le dai teorii și teologii pentru că nu știi ce simte omul ăla și vă sfătuiesc să-i dați hrană moale, să-l faceți plăcinte, să, nu știu, ce mai zic oamenii aici. Mâine va fi ședință foto la școală, nu-ți face griji, copilul tău nu va fi singur în poze. Este sugerat de Cecilia, care probabil s-a întâlnit cu situația asta, toată lumea a făcut poze cu grupul, numai copilul ei a făcut separat că ăsta alerga sau avea probabil un ADHD ceva și nu s-a zbătut nimeni să-l includă și pe la 3 secunde într-o poză de grup. Asta așa, până de-aia ziceam că degeaba vă spun ce aveți de făcut cu copiii ăștia și cu oamenii ăștia în biserică dacă de fapt ei vin și se simt tot singuri și trebuie să-i cucerim înainte și să ne simtă de partea lor înainte de a ajunge aici. Și aici vă spun și din experiență personală și cred că așa m-am cunoscut cu Aura. Noi timp de 7 ani am organizat proiecții de film. Nu? Parcă acolo. Se numeau filmele Olgăi. La Joy Place. După, da. Și înainte? Proiecțiile astea de filme accesibilizate erau proiecții de filme în mall-uri în care lăsam lumina aprinsă, dădeam sonorul mai încet ca să poată să vină și copiii cu diverse afecțiuni. Cea mai grea parte nu era că vorbeam în tehnic să regleze, cea mai grea parte era că trebuia să stau în fiecare ediție, lună de lună, acolo să aștept oamenii și să-i vorbesc cu fiecare dintre ei. Și mă epuiza cumplit chestia asta, că în ultimele ediții aveam 90 de oameni care veneau. Să zici că erau familii, da? Deci nu, vreo 30, 40 distinți. Și vorbeam cu fiecare, dar știți ce s-a întâmplat în ăștia 7 ani în care am stat acolo și la venire și la plecare? S-a creat o comunitate. Oamenii ăștia au legat prietenii între ei. Oamenii ăștia merg prin multe locuri și multe evenimente pe care noi le organizăm pentru că știu că acolo găsesc oameni cunoscuți. Oamenii ăștia erau oameni singuri ca și mine. Și cumva pentru că a fost întotdeauna același om care i-a așteptat și care i-a întrebat și care uneori s-a chinuit în detrimentul sănătății sale mentale de a ține minte, acum eu nu mai țin minte nume, de exemplu, atunci țineam, dar nu mai țin minte, adică puteți să-mi spuneți cum vă cheamă că uit. Fața, da, și poveștile vi le țin minte, dar nu mai țin minte nume. Și atunci țineam minte și de la lună la lună îi întrebam, știu că trebuia să faci nu știu ce analize, știu și am creat o comunitate și cred că asta trebuie să facem și aici, să creăm să fie niște oameni, cumva să avem rolul ăsta de creator de comunități fiecare dintre noi și să ne pese de poveștile oamenilor și fără să îi judecăm, că uneori, de exemplu, mi se părea și mie că părinții aia care veneau îmi povesteau ce fac și făceau în capul meu niște terapii greșite sau, nu știu, mergeau pe la nu știu ce doctor. Și nu-ți permiți să-i spui, pentru că îi spui, băi, faci greșit, ești în bălării, uite, nu e bine pe ce faci. Nu mai vine. Oamenii au nevoie de un loc în care să nu se simtă judecați și cred că asta puteți să faceți, să vă duceți cu suflet deschis pentru ei, să-i recâștigați spre comunitate întâi, nu spre Dumnezeu. Că nu știm unde e fractura. O poate să vă și spună, da, n-am nicio problemă cu Dumnezeu, dar de fapt să aibă. Și întâi trebuie să vină să simtă că aici e locul lor și casa lor și prietenii lor și oamenii care nu-i judecă dacă n-au părul spălat sau au hainele mai boțite. Și abia după aia să trecem la echema la activitățile din ziua de sabat. Mă uit un pic și pe ce am notat, că altfel o să vorbesc despre partea asta care mi-e foarte dragă, despre familie foarte mult. Am notat aici cum ajutăm familia să se pregătească de ziua de sabat, cititul acasă, adaptarea materialelor și mesaje empatice și de inimă. M-am uitat un pic pe lecțiile pe care le studiați în școala de sabat și mi s-au părut pentru familii ca noastră un pic lungi și un pic complicate. Și dacă ați putea să aveți în vedere o variantă să simplificați un pic tema, am văzut că e o temă săptămânală, și să o restrângeți, adică să-i dați un singur pasaj esențial familiei cu o singură idee. Și vă spun și de ce. Copiii cu dizabilități, și dacă vorbim de afectare intelectuală și de persoane neurodiverse, ei au ceea ce se numește creep time. Creep time e un timp șchiop, ar veni tradus din engleză. Adică timpul în care ei înțeleg ceea ce le spui. Timpul, dacă eu vă spun acum dumneavoastră, mergeți până în spate și dați-mi și mie punga aia de carton și puneți-o aici că mai târziu am nevoie de ea, e ceva foarte simplu. Dacă o despărțiți în pașii pe care aveți de făcut, trebuie să te ridici, mergi în spate. În primul rând trebuie să-ți dai seama ce e în spate. E în spate, în față, în spate, în față. Trebuie să faci aminte din terapie, dacă în spate e încolo sau încolo sau încolo. Bun, ți-ai dat seama ce e în spate. Pungă de carton deja este o chestie atât de complicată pentru mulți dintre ei, că unii spunem punga, alții îi zicem sacoșa, alții îi zicem de hârtie. Bun, s-a pierdut. Sunt foarte mulți pași pe care are. Apoi trebuie să se întoarcă. Nu pe scaun de unde a plecat, ci să o pună pe birou sau masă sau catedră sau nu știm cum a învățat copilul cu dizabilități obiectul ăsta. Și tu îi spui birou și ăsta n-are birou acasă. Birou e unde lucrează tati. Și nu știe unde să ți-o pună. Bun, ăsta e creep time. De când te aude pe tine rostind ceva către el și până reușește să-ți dea feedback, să scoată pe gură sau prin corp ceea ce l-ai pus să scoată. E un traseu. Gândiți-vă efectiv, încercați să faceți exercițiul ăsta cu orice acțiune și o să vedeți câți pași pe care aveți de făcut sunt. Asta se numește secvențiere și secvențierea e legată de creep time. Și la persoanele cu afectare neurologică și la persoane cu dizabilitate intelectuală, timpul ăsta e foarte lung și poate să intervină apraxia, adică uită, încurcă, uită această secvențiere. Și uitând pare prost, pare afectat, pare vai de capul lui, dar de fapt nu. Să fim sinceri, e de la noi. Noi n-am transmis mesajul așa cum trebuie. Dacă îl împarți în pași mici, ai mult mai multe șanse să... Asta așa ca background. Și atunci lecțiile acelea e câte o povestire lungă pe fiecare zi. Și dacă mi-am aminte, e câte un verset pe fiecare zi, așa e multă informație. Dacă aveți o astfel de familie, puteți să extrageți care vi se pare, nu știu, episodul cel mai important din săptămâna aia și versetul cel mai important, pentru că părinții de obicei, și încurajați-i, că mulți nu știu, sau poate știu, depinde pe unde sunt ca terapie. Ei vor citi aceeași poveste în fiecare zi. Că dacă citesc multe, oricum copilul uită. Putem să-i citim copilului multe povești, câte una pe zi, dar dacă vrei ca el sâmbătă să fie cât de cât... Nu la nivel, e mult spus. Sau la nivel, depinde de afectare. Să înțeleagă ce spun colegii lui de grupă, atunci el trebuie să audă povestea aia de foarte multe ori, într-o săptămână. Încercați să comprimați esența capitolului, poveștii respective și să-i dați ceva simplificat. Și părintelui nu o să-i se mai pară copleșitor, pentru că copilul va recunoaște și va fi un moment plăcut, nu va fi unul... care simte că îl bagă. Știți, noi facem foarte multă terapie și acasă cu copiii noștri și dacă mai îmi spui să fac și în fiecare zi o chestie ca să se simtă și ăsta pregătit sâmbătă, nu mai. Și ajungem și la ce se întâmplă sâmbătă și cât e de dificil pentru el cognitiv. Și atunci asta v-aș recomanda, să comprimați și să simplificați episodul. Am avut așa, deci i-am cucerit din nou, sunt din nou prietenii noștri, vor să se vadă cu noi la față, nespălați, certați, neiubiți, în pragul divorțului, leșinați, plini de nervi, supărați pe Dumnezeu. Nu ne spun nouă toate astea, dar vor să se vadă cu noi. După o vreme, da, primesc și invitația la biserică, dar încă se gândesc dacă vin. primezi lecțiile astea simplificate pentru copil, cu copilul îl atragi mai ușor pe părinte, că noi mergem oriunde ne bagă cineva în seamă, cu copilul nostru ne ducem. Dacă îmi spui că e ceva la Louvre pentru copiii mei și bă, am bani să mă duc, deci oriunde, ce e aici? Muzică populară, nu-mi place, dar mă duc, că a zis că e, sunt binevenit. Deci orice, ce, sculptură în marmură, deci sunt bine primiți ăștia cu dizabilități, dar nu poate cu alta, dar duc, adică așa și voi. Ia lecția asta simplificată și cum vrei, tu vino cu ea, citește-o și... Bă, când te simți tu pregătit, adu copilul încoace, că e drăguț, îl bagă ceilalți în seamă. Ajungem și la asta cu băgatul în seamă. Așa. Dar ca să vină și aici mă refer strict la cum putem pregăti vizita asta, vizită, nu-i vizită, venitul acesta al persoanelor cu dizabilități la biserică, ar fi bine să știe dinainte ce se întâmplă aici. Mai ales dacă sunt copii care n-au mai fost, sau au lipsit multă vreme, sau poate vrei să atrageți membri noi, poate, nu știu, m-aș bucura să vină oameni și din alte biserici să zică, domn, mă duc acolo pentru că, uite, copiii ăștia sau tânărul ăsta, că poate să aveți adolescenți sau poate să aveți tineri sau poate să aveți adulți cu dizabilități care și-au părăsit biserica, mă rog, părinților au părăsit de mult. Mă duc pentru că sunt bine primit și pentru că știu la ce să se aștepte. Și aici o să vreau să vorbim un pic după partea a doua de cum pregătim, o să-i zic vizită, că mi-e mai simplu așa, vizita la biserică printr-o poveste socială și o să vă arăt cum pregătim materialele astea pe care le puteți da ca biserică membrilor, familiilor cu dizabilități. Am notat aici grupuri de împrietenire în afara zilelor de biserică, cu seniori, dar și cu tineri. Și asta ține tot de, cum ziceam, să-i cucerim un pic. Știți, familiile noastre sunt foarte singure. Cine are rude în continuare în jur, e bogat. De obicei se cam face gol în jurul nostru. Pentru că poate la început mai rămân prieteni, mai rămân rude, dar după aia lupta asta la lung când tu ești tot... ursuz, tot nervos, tot nu te duci colo, nu te duci la ziua ăluia, nu te duci la niciun grătar, nu ieși pentru că nu poți, din motivele despre care vorbeam mai devreme, oamenii te cam lasă baltă, adică cât să tragă de tine, că nu tragi de om, adică na, și asta recunosc, mi se întâmplă și mie în relații cu alți oameni și altora în raport cu mine, se cam face gol în jurul nostru, la noi s-a făcut gol de tot. Și zic că de-abia după, noi avem prieteni și familii când de când am început activitățile astea. Avem nevoie de bunici pentru copiii noștri. Sunt foarte multe familii care nu mai au nici bunici ăștia prin jurul lor. Pur și simplu. Nu, pleacă, mai ales în cazul nostru, părinții noștri erau tineri, aveau 50 și când am născut-o pe Olga și s-a făcut gol. Aveau s-au tras, ca să zic așa, adică sunt încă tineri. Dacă puteți să implicați seniorii bisericii, bunicii bisericii și să devină un fel de bunici informali ai acestor familii, ar fi super. Ce vreți voi? Să le citească? Știți, sunt asociațiile astea și cu siguranță știți, asociații gen niciodată singur, prietenii vârstnicilor, care fac exact asta, fac invers de fapt, împrietenesc copii tipici, da? Copii fără dizabilități, cu bunicii ăștia singuri, ca bunicii în felul ăsta să aibă și ei nepoți. Hai să facem invers, hai să împrietenim bunicii din biserică cu copiii cu dizabilități. Ce face un bunic? Habar n-am. Mi-au cam de ce făcea bunica mea. Pe vremea asta făcea chiftele de dovlecei și mi-e foarte dor de ea. Și tricota și trăgea la mașină că a fost croitoreasă, dar nu știu, hai să le dăm bunici acestor copii și cred că va fi o situație câștigată pentru ambele tabere, de bunici și de copii. Și copiii ăștia nu au prieteni și chiar dacă au frați, nu e rolul fraților, e copleșitor pentru frați. Și vă spun, e o experiență și o lecție amară pe care am învățat-o. Am crezut că rolul fraților mai mari este să aibă grijă de copilul cu dizabilități și am făcut o prostie enormă pentru care nu știu când o să mă iert. A fost copleșitor. În primul rând, frații mai mari rămân singuri în toată povestea asta pentru că părintele e concentrat întotdeauna pe copilul cu dizabilități, un pic mai mult sau mult mai mult decât pe ăsta tipic, are așteptări mai mari de la ăsta tipic, tu n-ai nicio problemă, de ce nu pot să? Să fie așa, să fie așa, să fie așa, și copiii ăștia tipici care au o povară foarte mare sub care se prăbușesc și n-aș vrea, mă rog să vă ferească Dumnezeu de depresia adolescenților. Dacă ea doar arată într-un fel, arată așa, cred, după mine. Când stai cu urechea ciulită să ai copilul tău să fie bine și să nu fie viu peste o oră și peste o zi. Nu e rolul fraților să aibă grijă de copiii cu dizabilități și atunci, da, automat, da, suntem o familie, ne ajutăm, dar dacă puteți, ca biserică, să luați un pic de pe umerii fraților și să le trimiteți, am văzut că aveți grup de voluntari, copii. Cluburile, așa. E, așa, exploratorii, da. Bun. Copiii ăștia ar putea cumva să devină cu blândețe și sub îndrumarea unui adult prieteni, adică să fie o chestie țintită, gândită, coordonată de biserică, nu așa haotic, să-i ajutăm să devină prieteni cu un copil cu dizabilități. Și prietenii, să știți că nu fac terapie, prietenii se joacă cu o minge, prietenii pictează împreună, prietenii mănâncă o înghețată. Asta fac, chestii obișnuite, se plimbă 3 ture de parc, n-au nicio... nu fac chestii complicate, prietenii, chiar și 10 minute într-o săptămână. Asta aș vedea eu să avem, mi-aș dori mult să, adică ca soluție cumva împrumutată de la asociații care fac țintit treaba asta, să creăm grupuri de bunici și grupuri de prieteni pentru copiii ăștia cu dizabilități. Pentru că au foarte multă nevoie de lucrul ăsta și familiile vor fi fericite, adică le dăm o bucurie și un pic de odihnă și părinților. E groaznic ca părinte să știi că copilul tău nu are pe nimeni, nu-l bagă nimeni în seamă. Ori noi aici, având deja un nucleu de oameni care sunt implicați, e mult mai ușor să-i implicați, să le dați și, n-aș zice sarcină, că nu poți să obliști pe cineva să fie prieten sau să fie un bunic blând, că poate să fie un bunic de ăla, că din povești, deci nu vrem bunici de aia de copii când îi văd. Deci nu de la dealtește cu lingura, cum făcea mamaia mea, dar, da, mai blânduți și prieteni blânduți și asta va fi ok și va fi bine și pentru frații copiilor cu dizabilități, pentru că și ei fac parte din biserică și s-ar putea presiunea asta și greul ăsta pe care îl trăiește familia să-i îndepărteze și pe ei de biserică. Și eu sunt convinsă că parte din supărarea băiatului meu pe Dumnezeu vine de aici, că întâmplarea asta cu sorul sa, care este așa cum este, lui a luat cel mai drag și important lucru. Între ei sunt 4 ani și jumătate. După care el a rămas în aer, fără părinți, cu niște părinți depresivi, plânși, terminați, care au fost orice decât oameni. Și cred că până nu ajunge la concluzia să-și aice relația lui directă cu Dumnezeu, nu, eu nu pot să-l conving și eu nu pot să-i spun, știi, mamă, pentru noi Olga nu e nici binecuvântare, nici blestem, că ea e și asta, așa, cum privești copilul ăsta? Este ceea ce este și ce dă Dumnezeu, așa, în nuanțele pe care le dă Dumnezeu, că dacă Dumnezeu ar da în alb și negru omului, ce simplu ar fi, am ști și noi. Am ști și noi cam pe unde stăm, dar tot timpul trebuie să o iei așa cu sufletul, să vezi, e de bine, e de rău, azi cum mă raportez la situația asta. Și grupurile astea, deci felul ăsta de a merge noi întâi, adică să nu ne așteptăm să vină oameni înspre biserică, ci să mergem noi înspre ei, mult timp, oricât de mult timp e nevoie, 1 an, 2, 5, și poate n-or să vină niciodată din nou aici. Dar poate pentru el biserică și părtășie și vindecarea relației în familie sau cu Dumnezeu este când veniți voi acolo. Și la sfârșit zici, te sper dacă ne rugăm un pic. Uite, discuție cu fiul meu azi, că își caută un job și mi-a zis că seara a întâlnit pe cineva care, mă rog, prin care ar putea să-și ia un job. Lucrează, dar vrea altceva mai bun. Și am zis, de-abia aștept, sper să iasă, o să mă rog pentru tine. Și a zis, n-am nevoie. Zic, ai nevoie, n-ai nevoie? Mi-a zis, nu-mi trebuie, n-am nevoie. Și a zis, asta nu-i treaba ta. Ce fac eu? Și dacă eu mă rog pentru tine, e treaba mea, e o chestie a mea. Eu o fac, tu poți să nu te rogi cu mine. Așa și când mergem spre oamenii ăștia, poate să nu primească. Eu i-am spus de multe ori surorii mele, Lili, nu vreau să mă rog acum, nu simt, sunt furioasă. Și aia stă bine, eu oricum mă rog. Și putem face treaba asta fără să ne supărăm că oamenii nu ne primesc deschiderea aia. Deci suntem obosiți, terminați, rupți, de obicei rupturi în cuplu, rupturi între frați, între părinți și frați. Ne e frică, nu înțelegem de ce Dumnezeu ne-a dat asta, nu înțelegem și nu cred că nu o să înțelegem pe deplin până dincolo și atunci o să ni se ia un vâl de pe ochi și o să zicem, asta era, așa simplu. Suntem obosiți, nu mai avem prieteni, copiii noștri n-au prieteni, nu ne mai simțim nici bărbați și nici femei pe de-a întregul, pentru că, uite, corpurile astea ale noastre cu care, nu știu cum să zic, cu care cucerim, da? Cu care așa sunt niște... Mai bine nu erau, că am făcut și noi o mare brânză cu ele, un copil vai de el. Să încercăm să mergem noi către ei, să încercăm să le dăm ajutor concret, nu teologic, că nu mai poate să înghită, e hrană dură partea asta de ce a vrut Dumnezeu, de ce ți-a dat așa, ce o să facă, nu poate să înghită. Noi de obicei trăim de pe zi pe alta, mai ales atunci în primii ani. Trăim de pe o zi pe alta, adică noi vrem măcar mâine să reușim să ne mai ridicăm din pat, că uneori vrei să te așezi să nu... Gata. Nu, să nu mai... Deci nu mai poți. Să mergem cu lucruri concrete spre ei, cu hrană moale și, dacă se poate, cu grupuri, să vedem ce le lipsește. Le lipsesc lucrurile cele mai banale și comune. Lucruri pe care noi, în timpii noștri buni, le luăm așa, ca și cum nici nu le mai simțim. Și v-am zis, duș, rufe curate, o vorbă bună. Știți ce am făcut anul ăsta? Am mers cu tramvaiul cu bărbatul meu. Ceea ce, da, serios, e foarte romantic, pentru că noi nu ieșim împreună. De obicei, unul trebuie să stea cu Olga. Nu ieșim împreună și am mers cu tramvaiul doar noi doi și m-am simțit ca la începuturile relației. Ne țineam de mână și mergeam cu tramvaiul. Nu știu, veniți și stați, zic, băi, stai un sfert de oră. Lăsăm copiii singuri, că acum sunt mai mari și Olga chiar stă singură. Și făceam cumpărături și suntem și răi. Râdeam de cuplurile astea tinere fără copii, cum se miorlăie la când își aleg câte o chestiuță. Și mă eram ca apucat, cic, cic, cic. Adică asta e o bucurie, să poți să pleci, să te ții de mână și să te gândești limpede fără să ștergi saliva copilului sau să-l tragi de mână că a lovit-o pe tanti sau să se uite jumătate mega la el că chiuie sau că-ți face un tantrum sau că vrea ciocolată și are restricție de la boala pe care o are la ciocolată. Puteți face lucruri de-astea practice.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur, în speranța utilității acestui material oferit. Noi încheiem ediția aici, dar revenim săptămâna viitoare. Nu uitați, Nu ești singur este o emisiune care se adresează persoanelor cu disabilități. Sunt Ana Bordeianu și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o zi plăcută în continuare. La revedere!